Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 14. novembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Otkada je postala članica NATO-a, Crna Gora osjeća koristi kroz rast investicija i interesovanje za strana ulaganja, poručio premijer Duško Marković. Sjednica Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore počinje u Strasburu. Makedonska policija uhapsila dvojicu funkcionera u vladi odbjeglog bivšeg premijera Nikole Grujevskog. Savjet bezbjednosti UN-a bez saglasja kako da reaguje na najnoviji sukob Izraela i Hamasa u pojasu Gaze. Iz sadržaja emisije, premijer Marković na sastanku Američko-Jadranske povelje u Budvi pozvao na politiku otvorenih vrata za sve države regiona, kako u okviru NATO-a, tako i u okviru povelje.
Crna Gora podržava aktivno sve susjede, ne samo u okviru pristupanja NATO-u ili razvijanja partnerske saradnje, već i u pogledu približavanja Evropskoj uniji, jer su to vrijednosti koje su ključne za stabilnu i prosperitetnu budućnost ovog regiona.
U emisiji donosimo i priču o traumatičnim iskustvima porodilja u pojedinim bolnicama u Bosni i Hercegovini.
Ustala sam sa tog stola i rekla da ja to ne mogu, ne želim, to su fantomski bolovi. Da vas neko struže oštrim predmetom. Znači, to je pravi barbarski čin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjednica Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore počinje u Strasburu. Crnogorsku delegaciju predvodi predsjednik Skupštine Ivan Brajović, koji će biti kopredsjedavajući sa Davidom Martinom, predsjedavajućim delegaciji Evropskog parlamenta pri POSPU. Na dnevnom redu, između ostalog, su aktivnosti Skupštine Crne Gore na unapređenju sveukupnog izbornog ambijenta, kao i napredak i rezultati u reformi pravosuđa i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ministarstvo zdravlja spremno je da se uhvati u koštac sa problemom korupcije i neće dozvoliti da grupica ljekara ili medicinskog osoblja ugrozi cijeli zdravstveni sistem, poručio je ministar Kenan Hrapović. Ministar je na radnom doručku sa predstavnicima medija istakao da za vrijeme njegovog mandata nije su primili ni jednu prijavu za korupciju.
Za vrijeme mandata ovog ministarstva zdravlja nismo dobili ni jednu prijavu na korupciju. Dakle, svaku prijavu koju dobijemo automatski ćemo proslijediti nadležnim državnim organima koji se bave tim poslom. Da vam kažem da sam izuzetno odlučan da se stane toj pojavi na kraj. Pozivam javno da sve one koji imaju bilo kakav dokaz o koruptivnim radnjama bilo koga u zdravstvenom sistemu, računajući ministarstvo zdravlja, da to dostave i bit će procesuirano istog dana. To vam tvrdim veoma, veoma odgovorno.
Bio je to ministar zdravlja Kenan Hrapović u nastavku vijesti iz regiona. Makedonska policija uhapsila je bivšeg ministra saobraćaja Mileta Janakijevskog i bivšeg generalnog sekretara vlade Kirila Božinovskog, koji su bili funkcioneri u vladi odbjeglog bivšeg premijera Nikole Grujevskog, a optuženi su nekoliko sudskih postupaka specijalnog tužilaštva za prisluškivane razgovore kao njegovi saradnici. Tužiteljka specijalnog tužilaštva Lile Stefanova kazala je novinarima da su i Janakijevski i Božinovski noćas uhapšeni i odvedeni u pritvor jer su se spremali da pobjegnu iz Makedonije kao Grujevski. Stanje u medijima i govor mržnje u Srbiji najgori je u poređenju sa svim zemljama Balkana, rekla je Paulina de Smevel iz organizacije Reporteri bez granica. Prema njenim riječima, ne prođe ni jedna sedmica da neko od novinara u Srbiji nije uvrijeđen, napadnut ili ponižen od strane državnih zvaničnika i predstavnika vlasti. Dodala je da osuđuje način na koji su na karikaturu sa likom Adolfa Hitlera, koji je objavio list danas, reagovali predstavnici vlasti, uključujući saopštenje Ministarstva kulture i informisanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska ministarka Theresa May pokušava danas da ubijedi ministre u svojoj vladi da imaju izbor ili da podrže prijedlog dogovora s Evropskom unijom o Brexitu ili da gurnu zemlju u političku i ekonomsku neizvjesnost. Premijerka May za danas je sazvala posebnu sjednicu kabineta pošto su pregovarači Londona i Brisela nakon višemjesečnih pregovora i zastoja juče postigli dogovor o uslovima razlaza, uključujući plan kako da granica između Irske i Sjeverne Irske ostane otvorena nakon Brexita. Ministar odbrane Izraela podnio je ostavku zbog odluke vlade da prihvati prekid vatre čime je okončana dvodnevna borba sa palestinskim militantima u Gazi, a Viktor Lieberman, lider stranke Izrael Bejtinu, osudio je taj potez kao predaju pred terorom, prenosi BBC. On je također kritikovao pokušaje da se pokrene dugoročno pomirenje sa Hamasom, islamističkim pokretom koji dominira u Gazi. Savjet bezbjednosti UN-a nije uspio da se kasno sinoć saglasi o stavu prema najnovijem sukobu Izraela i Hamasa u pojasu Gaze. Ambasador Kuvajta Mansour al-Otaibi je novinarima kazao da je većina zemalja članica smatrala da bi Savjet bezbjednosti trebalo da učini nešto i da je između ostalog predloženo da se razmotri posjeta okupiranim teritorijama. Izraelski ambasador Dani Danon je rekao da članovi Savjeta bezbjednosti koji žele da optuže Izrael za najnoviji sukob s Hamasom moralno su bankrotirali i da odbija pozive za uzdržanost na obje strane.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Crna Gora je učlanjenjem u NATO prošle godine ispunila jedan od najvažnijih spoljnopolitičkih i državnih ciljeva, o čemu je posebnu ulogu imala i Američko-Jadranska povelja A5, kazao je premijer Crne Gore Duško Marković na ministarskom sastanku zemalja članica povelje u Budvi. Marković je dodao da su se u prvoj godini članstva građani uvjerili u benefite tog statusa po porastu interesovanja kredibilnih investitora za Crnu Goru, a govoreći o prioritetima predsjedavanja Crne Gore poveljom, Marković je kazao da se Crna Gora zalaže za politiku otvorenih vrata za sve aspirante, kako u okviru NATO-a, tako i u okviru povelje.
Zbog toga nas je posebno obradovao poziv Makedoniji za otpočinjanje pregovora za članstvo o NATO na samitu u Briselu, kao i ohrabrujuće poruke poslate našim prijateljima u Bosni i Hercegovini. Uvjereni smo da će Makedonija ubrzo postati četvrta članica povelje koja je i saveznica u NATO. Crna Gora podržava aktivno sve susjede, ne samo u okviru pristupanja NATO ili razvijanja partnerske saradnje, već i u pogledu približavanja Evropskoj uniji, jer su to vrijednosti koje su ključne za stabilnu i prosperitetnu budućnost ovog regiona. Dozvolite da pomenem i u ovom kontekstu značaj vizne liberalizacije koja je za zemlje regiona značila mnogo za mobilnost, povezivanje, direktni uvid u kulturu i društvene vrijednosti zajednica kojima težimo da se pridružimo. Isto tako to želimo i za građane regiona koji još uvijek to nijesu u prilici da iskoriste kao što su građani Kosova. Nadamo se da će se i njima uskoro ukazati šansa da uživaju u ovim benefitima, a kao što znate Crna Gora je rješavanje pitanja razgraničenja sa Kosovom pomoglo ispunjavanju jednog od ključnih uslova.
Čuli smo premijera Markovića, ministar odbrane Predrag Bošković pozvao je Kosovo, Srbiju i Sloveniju da postanu članice Američko-Jadranske inicijative.
Svjesni smo da je u većini slučajeva u pogledu regiona članstvo u A5 inicijativi svojevrsna uvertira uspjesima na polju euroatlantskih integracija. Zato vas pozivam, iskoristit ću priliku kao predsjedavajući ove godine ovim sastankom ministara odbrana da pozovem i Kosovo, i Srbiju, i Sloveniju da postanu punopravne članice ove inicijative. Danas jugoistočna Europa suočava sa bezbjednostnim izazovima koji su reflektovani kako na nacionalnom nivou, tako i globalno. Upravo se u uspješnoj borbi sa bezbjednostnim izazovima i ogleda značaj Američko-Jadranske povelje koja ima za cilj ujedinjenje regionalnih odbrambenih kapaciteta. Dodatno, bezbjednostni izazovi sa kojima se suočava region predstavljaju jedinstvenu priliku kao i određeni vid lekcije da euroatlantske vrijednosti moraju predvoditi proces borbe protiv istih. Crna Gora čvrsto vjeruje da se bezbjednost gradi i unapređuje sa ostalima kao saveznicima, tako i partnerima, što predstavlja jedan od glavnih principa crnogorske odbrambene politike.
A pomoćnica asistenta američkog državnog sekretara za odbranu Laura Cooper je na otvaranju današnjeg sastanka kazala da se posvećenost SAD-a regionu iskazuje ne samo po posjetama najviših američkih zvaničnika, već i financijskoj pomoći.
Posvećenost Sjedinjenih Američkih Država ovom regionu ogleda se i u priznavanju i cijenjenju vašeg doprinosa regionalnoj, ali i globalnoj sigurnosti. Kao što je sekretar Mattis rekao već u julu, većina naših armija stoje jedna pored druge u podrške, kao vid podrške u kritično važnim misijama širom svijeta, prvenstveno u Afganistanu, kroz misije KFOR-a, unaprijed kroz prisustvo u različitim koalicijonim naporima u Iraku i Siriji. Vi ste važni pružaoci sigurnosti kako u ovom regionu, ali tako i na međunarodnoj sceni. Sekretar Mattis također izražava namjeru i da pruži punu podršku politici otvorenih vrata koja otvara mogućnost svakoj naciji da odabere svoju trajektoriju putanju na regionalnoj i globalnoj sceni, bilo da ta trajektorija ili staza vodi ka NATO, Evropskoj uniji ili obroma.
Bila je to pomoćnica asistenta američkog državnog sekretara za odbranu Laura Cooper. Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je na stvaranje evropske vojske, čime se pridružila nedavnom prijedlogu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Istovremeno je Washington Post objavio izvještaj zajedničke komisije Američkog kongresa, koja je ocjenjivala odbrambenu strategiju administracije Donalda Trumpa. O tome Biljana Jovićević.
Dvoje najuticajnijih lidera Europske unije, njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron, u kratkom su se vremenskom periodu založili za formiranje evropske vojske.
Ono što je zaista važno ako se osvrnemo na razvoj događaja u protekloj godini je da treba da radimo zajedno na viziji da jednog dana formiramo pravu, istinsku evropsku armiju.
Rekla je Merkel u obraćanju Evropskom parlamentu u Strasburu i poentirala.
Zajednička evropska vojska bi pokazala svijetu da nikada više neće biti rata između evropskih država.
Njemačka kancelarka kaže da vidi evropsku armiju koja bi funkcionisala paralelno sa NATO-om i bila pod Evropskim savjetom za bezbjednost kao centralizovani dio evropske strukture bezbjednosti. Samo sedmicu ranije isti je poziv uputio francuski predsjednik Emmanuel Macron, rekavši da bi to Europi osiguralo veću nezavisnost od Sjedinjenih Država, kao i zaštitilo kontinent od mogućih agresora kao što su Rusija i Kina. Macronov komentar je razljutio američkog predsjednika Donalda Trumpa i ponovo ga izazvao da zatraži od drugih NATO članica da povećaju svoj doprinos za alijansu. U utorak je u seriji tweetova koji su se bavili francuskim predsjednikom Trump napisao i sljedeće.
Macron je najavio izgradnju sopstvene armije da zaštiti Evropu od SAD, Kine i Rusije, ali oni su ratovali protiv Njemačke u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Kako je to ispalo za Francusku?
Upitao je Trump i odgovorio.
Bili su počeli da uče Njemačke u Parizu pre nego što su stigla SAD. Plati NATO ili ne?
Francusko-njemački prijedlog za formiranje evropske armije kontroverzan je unutar NATO-a i Evropske unije, gdje su mnoge članice bloka ne rade da se odreknu nacionalnog suvereniteta po pitanju odbrane. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je to prokomentarisao sljedećim upozorenjem.
Više evropskih napora u odbrani su odlični, ali to nikada ne treba da podrije snagu naše transatlantske veze.
Rekao je Stoltenberg u ponedjeljak 12. novembra, dan kasnije slične su bile riječi ministra odbrane Sjedinjenih Država Jamesa Mattisa. Sa druge strane, Washington Post je u srijedu objavio izvode iz izvještaja Komisije za strategiju o nacionalnoj odbrani koju su zajednički uradili republikanci i demokrate u Kongresu, a koja je procjenjivala odbrambenu strategiju administracije Donalda Trumpa. Glavni zaključak je da su Sjedinjene Države izgubile svoju vojnu oštricu do opasnog nivoa i da bi potencijalno mogli izgubiti rat protiv Kine ili Rusije. Vojna ravnoteža se negativno promijenila po Sjedinjene Države i Europu, Aziju i Bliski Istok, podrivajući povjerenje američkih saveznika i povećavajući izglede za vojnim konfliktima, stoji u izvještaju dvostranačke komisije Kongresa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ponovo domaće teme. Nakon osnivanja odbora za reformu izbornog i drugog zakonodavstva i održane prve sjednice na kojoj se govorilo o metodologiji rada, otvoreno je pitanje budućnosti rada radne grupe, čiji je zadatak da izmjenama niza zakona obnovi povjerenje javnosti u izbore. O tome Srđan Janković.
Odbor za reformu izbornog i drugog zakonodavstva treba da poveća integritet izbornog procesa u Crnoj Gori, što podrazumijeva značajno kvalitetniji rad institucija koje se bave izborima i povjerenje građana u izborni proces. Radna grupa koja je formirana je upravo počela svoj rad, tokom kojeg su izabrani članovi radne grupe, a zatim objavljen oglas za participaciju predstavnika nevladinog sektora i eksperata koji će pomoći u radu skupštinskog odbora. Rad odbora, prema riječima izvršnog direktora Centra za demokratsku tranziciju Dragana Koprivice, može ići u dva pravca. Prvi je onaj povoljan i očekivani progres, a drugi pravac mogu biti političke trgovine i neprincipijelni kompromisi.
Dakle, da ozbiljno sagledamo, a onda i da svi zajedno tamo predložimo najbolja moguća rješenja na koji način doći do ovoga integriteta i povjerenja. I to je onaj poželjni i najbolji scenario. Međutim, naravno, postoji onaj drugi, da se desi nešto slično što se dešavalo i u prethodnim, da kažem, izmjenama ili reformama izbornog zakonodavstva, a to je da kad dođe do utvrđivanja tih nekih, da kažem, ključnih stvari, dođe i do političkih trgovina, dođe i do pravljanja nekakvih neprincipijelnih političkih kompromisa. Nadam se da smo od 2013. kad smo ovo, da kažem, zadnji put na veliko radili, da smo sazreli kao društvo.
Radi se o procesu koji je od javnog interesa i koji će trajati narednih godinu dana. U radu odbora trenutno se nalazi 7 predstavnika vlasti i 5 opozicije. Dragan Koprivica očekuje da tokom rada budu potisnuti politički interesi.
Nažalost, većina CDT-ovih i drugih kolega iz MVO sektora predloga koji smo tada dali sad su na dnevnom redu. Nadam se zaista da smo za ovih 4-5 godina uvidjeli praksu funkcionisanja institucija i način kako se to odražava na izborni proces i da će se to ovaj put mnogo korjenitije i značajnije mijenjati. Dakle, kad se radite s političarima, nikad baš niste sigurni u kojem će pravcu to da ode, ali suština našeg apela vezana za ovo jeste bar malo se partijski interes moraju ostaviti po strani. Ovo je proces koji je prije svega javni interes, naravno on je politički, jasno je da političke partije imaju pravo na svoje interese, ali da se taj interes makar malo skloni u stranu i da dođemo do nečega što je izborni proces sa mnogo više integriteta.
Nakon pristiglih predloga, biće izabrani kao pridruženi članovi 3 predstavnika NVO sektora i 2 akademske zajednice. Odbor je uputio javni poziv za učešće u radu tih subjekata. Pitali smo Dragana Koprivicu kakav očekuje odnos parlamentaraca prema predstavnicima NVO sektora koji se bave izbornim procesom.
Dakle, raspisani konkurs u toku današnjeg dana i 7 dana ima za prijavu MVO-a i eksperata koji će biti u odboru. Što se tiče prilike da mi to tamo predložimo, ja ne sumnjam da će biti. Dakle, ne sumnjam da ćemo imati svoj prostor i CDT kao organizacija u toku samog procesa zato insistirala da budemo pridruženi članovi, a to je da imamo sva moguća prava iz prava glasa jer nam ono ne pripada, već pripada izabranim predstavnicima naroda. Znači, što se tiče same mogućnosti da se tamo naše predloze čuju, mislim da će te mogućnosti postojati i da to neće niko uskratiti, ali je mnogo važnija stvar od toga šta će od toga biti prihvaćeno. I sad se vežem na onaj prethodni moj odgovor, to je od toga kako se postave političke partije, šta je njima zapravo bitno u ovom procesu, u tome leži odgovor da li će na kraju i naše učešće iz našeg ugla u radnoj grupi u čitavom procesu biti uspješno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon jučerašnje izjave ministra odbrane Predraga Boškovića da postoji mogućnost da podgorički vojni aerodrom bude ustupljen za potrebe civilnog saobraćaja, a imajući u vidu tajming koji se poklapa sa namjerom vlade da podgorički aerodrom zajedno sa Tivatskim da u dugogodišnji zakup, dodatne informacije smo potražili u Ministarstvu saobraćaja. Esad Krcić.
Mogućnost da se vojni aerodrom u Podgorici ustupi za potrebe civilnog saobraćaja i da centar vojnog vazduhoplovstva u buduće bude u Nikšiću ili Beranama se razmatra, rekao je juče ministar odbrane Predrag Bošković, koji je za Radio Crne Gore izjavio i da je cilj da se Boka Kotorska potpuno oslobodi vojske, da se resursi valorizuju, a da se mornarica preseli u Bar. Kada je u pitanju vojni aerodrom, razmatramo mogućnost da Nikšić ili Berane budu centar vojnog vazduhoplovstva, a da se vojni aerodrom u Podgorici ustupi civilnom saobraćaju, rekao je Bošković. S obzirom da se ova inicijativa pokreće u trenutku kada vlada želi da civilne aerodrome u Podgorici i Tivtu da u dugoročni zakup, pitanje je da li će, ukoliko dođe do realizacije odstupanja vojnog aerodroma u Podgorici za potrebe civilnog saobraćaja, i on biti predmet koncesije i da li je i to bio jedan od motiva za razmatranje ove opcije, pitanje koje smo uputili Ministarstvu odbrane, ali nismo dobili odgovor. Isto pitanje smo postavili ministru saobraćaja Osmanu Nurkoviću.
Ne, nije to ni u jednoj kombinaciji, nije, sad mi tu bio, verovatno ne znamo granice između civilnog i vojnog, to ćemo za potrebe civilnog, verovatno utvrditi da to ako bude, ali to tek kad se dostavi plan realizacije investicija. A to sve dok ne realizujemo cijeli postupak, ne znamo što će biti plan i šta će taj budući koncesionar, ako dođe do realizacije, u svojem planu to predvidjeti, koje objekte, koje površini, na kojoj lokaciji, sve. Tako da nismo o tome ništa sad pričali. Ono mi je nova ovaj izjava bila, mada je dobra ideja.
U slučaju da se realizuje to, da se ustupi za civilni saobraćaj i da i to bude predmet koncesije, koliko bi to podiglo vrednost aerodroma?
Ovaj ovdje postojeći civilni ima dovoljno prostora za širenje, tako da nema nešto tu neku potrebu veliku da ja ne znam sad šta bi to značilo, ali ne bi bio predmet ove koncesije, jer nije obuhvaćeno u ovoj ponudi u koncesionom aktu. Definisali smo koncesioni akt i ugovor o koncesiji smo pripremili, sad idemo prema vladi, tako da, ali u svakom slučaju bi se oslobodila, ovaj prostor bi se oslobodio i malo bi mogućnosti za eventualno neku novu ideju i realizaciju nove investicije. Mislim da je to dobro da se napravi jedan kompleks u koji bi bio civilni aerodrom sa svim pratećim sadržajima, ali to sve dok ne dođe do realizacije i do eventualno odabira koncesionara na tender i do dobijanja njegovog investicionog plana, ne bismo znali šta bi tu moglo da bude predmet, recimo interesovanje izgradnje objekata, da li možda hotelski kompleks neki, da li neki kargo magazini, ne znam, skladišta ili ne znam, neka druga ideja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Prvi put u Crnoj Gori transrodne osobe su nadležnima poručili da će se boriti za osnovna ljudska prava koja su im svakodnevno u društvu, ali i unutar institucija sistema ugrožena. Polusatni performans simboličnog naziva Maske, koji je organizovan u okviru Nedjelje ponosa, prošao je bez incidenata uz poruku da će transrodne osobe tražiti promjene zakona. Tamo je bila Lela Šćepanović.
Tačno u podne na Podgoričkom trgu Nezavisnosti okupilo se 11 osoba obučenih u crno koje su nosile bijele maske preko lica i transparente u rukama na kojima su bile ispisane poruke koje govore da su transrodnim osobama u Crnoj Gori ugrožena osnovna ljudska prava. Ovim polusatnim performansom simboličnog naziva Maske, prvi put u Crnoj Gori je obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve transfobije. Performans Asocijacije Spektra prošao je u potpunoj tišini da bi potom Jovan Ulićević, izvršni direktor NVO Spektra, medijima kazao.
Na današnji dan smo odlučili da izađemo na ulice i da pokažemo naš bunt protiv sistema koji ne prepoznaje naše postojanje, koji je, kao na primjer meni, primorao nas da prođemo kroz proces sterilizacije, koji je inače krivično djelo da bismo samo promijenili oznaku pola u dokumentima, koji nije zaštitio Hanu kad je doživjela nasilje na ulici i kad je neko brutalno prebio, koji nije zaštitio druge osobe koje su napustile školu samo zato što ih je neko tukao ili vrijeđao ili omalovažavao zbog svog rodnog identiteta. Danas smo odlučili da slavimo sebe, da budemo ponosni na sebe, da izađemo na ulice i da pokažemo da smo tu, da smo spremni da se zauzmemo za svoja prava i da smo spremni da tražimo ono što nam pripada.
Performans je organizovan u okviru Nedjelje ponosa, a u susret Montenegro Prideu 2018. i u znak sjećanja na 325 transrodnih osoba koje su ubijene tokom 2017. godine širom svijeta. Aktivistkinje i aktivisti Spektre pokušali su da skrenu pažnju na posljedice koje ostavljaju predrasude prema trans osobama u društvu, a koje rezultiraju fizičkim, psihičkim i seksualnim nasiljem, ali i diskriminacijom i neprepoznavanjem kako u društvu, tako i u sistemu i unutar institucija sistema. Hana Konatar.
Danas smo odlučili da obilježimo dan sjećanja na sve žrtve transfobije, sve trans osobe koje su ubijene ili su trpjele nasilje zbog svog rodnog identiteta. Ovdje smo da glasno i jasno pošaljemo poruku da više nijedna opresija i nijedno nasilje nije jače i veće od nas. Naša sloboda i naši životi su bitni od svega što nas sputava i što nas stavlja u okvire koje nama ne pripadaju.
Zakoni u Crnoj Gori ne prepoznaju transrodne osobe koje zbog takvih rešenja trpe sve vrste nasilja u crnogorskom društvu, kazao je Daniel Kalezić ispred organizacije Queer Montenegro i poručio da je današnji performans još jedan način da se ukaže da se u transrodnim osobama ne poštuju osnovna ljudska prava.
Na kršenje osnovnih ljudskih prava trans osoba Mi po prvi put imamo javni događaj koji su organizovali trans osobe iz asocijacije Spektra, koji je na trgu u glavnom gradu i kao što vidimo događaj koji prolazi potpuno mirno i bez incidenata, što je također napredak u odnosu na ranije.
Jovan Ulićević.
Pošto je ovaj događaj organizovan u okviru Nedjelje ponosa, odlučili smo i na ovaj način da pokažemo da ne ljubimo lance i da ćemo u subotu biti na Montenegro Prideu i da u subotu očekujemo sve građane i građanke Crne Gore da dođu i da pokažu da zajedno s nama ne ljube lance i da odbijaju da se pokore sistemu koje nas ugnjetava.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Za kraj emisije donosimo priču o tome šta se događa u porodilištima širom regiona i da li porodilje dobijaju adekvatnu njegu i medicinski tretman. Kakva su iskustva porodilja u Bosni i Hercegovini, prenosi nam Selma Boročić.
Amela Borovac-Omerović majka je dvije djevojčice. Prvu je sa 23 godine rodila 2000. godine, a drugu 8 godina kasnije. Oba puta porodila se u neuslovnoj klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, koja je do obnove porodilišta na jezeru srušenog u ratu bila smještena u austrougarskoj zgradi očne klinike. Zbog displazije kukova morali su je poroditi sekcijom, poznatije carskim rezom. Njeni problemi nastaju nakon izlaska iz bolnice.
To je bilo 8 večer, navečer u 7 sati sam se javila na odjelu ginekologije, obavili su ginekološki pregled i onda su oni meni rekli, znate, ostalo je pola posteljice, komadi posteljice su tu, pa znate, mi to trebamo sve da očistimo i to ne znajući ja da će se tad raditi ta kiretaža. Ljudi su to pokušali naživo da urade, davali smo analgetike u venu i onda sam ja rekla ne. Ustala sam sa tog stola i rekla da ja to ne mogu, ne želim, mislim, to su fantomski bolovi. Da vas neko struže oštrim predmetom. Znači, to je pravi barbarski čin.
Nakon što je platila anesteziologu, Amela kaže da joj je pod općom anestezijom urađena kiretaža. Takvo iskustvo kod Amele i njenog supruga odagnalo je želju za proširenjem porodice. 8 godina kasnije, ipak se probudila čežnja za još jednim djetetom. Amela kaže kako je tada mnogo iskusnije, pametnije i spremnije otišla na porod.
500 maraka sam stavila u kovertu, platila svom doktoru i zamolila ga da mi samo posteljicu ne zaboravi. A sve drugo što se desi, ko ja ću to njemu oprostiti.
Svoje iskustvo podijelila je i Jazra iz Sarajeva. Najteže joj je bilo što su joj uključili medikamente koji ubrzavaju proces poroda.
Oko mene je bilo mnogo ćerčica. Jednu infuziju su pustili odmah na teče, to je vjerojatno bila glukoza u slučaju da ne bi izgubila snagu, a ostale za svaki slučaj. Te koje su bile za svaki slučaj, bio je naravno drip, za koji me niko nije pitao da opet tražim. Jer drip je jedna izuzetno zastrašujuća stvar koju definitivno nijednoj majci koja rade ne trebalo davati jer to su vještački bolovi.
Na adrese udruženja porodi postpartum u posljednji mjesec stiglo je na stotine svjedočanstava žena. Većina njih žali se da su im određeni zahvati rađeni bez anestezije. S druge strane, direktor opće bolnice Abdullah Nakaš, primarius doktor Zlatko Kravić, tvrdi da se u okviru odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo ove bolnice svaki zahvat radi pod anestezijom.
Kad se radi kiretaža, žena dobije lokalnu anesteziju. Koliko je ta anestezija efikasna, zavisi pre svega od čovjeka koji je aplicira, ali zavisi od samog pacijenta. Nekad je vrlo bolno zato što doktor nije dao dobru anesteziju, ali nekad je bol psihičke prirode. Može se raditi i u općoj anesteziji. Ali opća anestezija traži angažman, znači kompletne ekipe. Dosta smo preferirali tu lokalnu anesteziju, međutim, nema nekih velikih razloga da se ne radi i u općoj anesteziji.
Akcija Prekinimo šutnju brzo je postala regionalna i pokazala da su iskustva žena veoma slična u svim državama bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.